Svarar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu og við áttum þessi orðasamskipti þetta fyrir í dag líka og segja það strax að það ekki af illmennsku einni saman sem að ráðherra leggur þetta til. Það sem við erum að gera og kom fram í minni framsöguræðu, við erum að bregðast við gagnvart þeim einstaklingu sem mistu vinnuna eftir að koronaveirufaraldurinn skall á og frumvarpi nær til þeirra. Það var skýrt þegar við fórum á stað með þetta frumvarp að það væri hugsað þannig að það næði til þeirra sem hefði mist vinnuna þegar að koronaveirufaraldurinn skall á. En eins og ég rakti í minnu máli hér, í minni framsögu, að þá var eyða í lögunum sem að meðal annars háttvirtur þingmaður hefur bent á og þakka fyrir það og það er vel. Og við erum að loka þeirri eyðu og erum að miða við að allir sem mistu vinnuna eftir að heimsfaraldurinn skall á að þeim verði bætt eða þeir njóti tekjutengdra atvinnuleysisbóta í 6 mánuði. Síðan má alltaf velta fyrir sér, líkt og þingmaðurinn gerði, og það sé að ganga enn lengra, gera enn meira. Þá vil ég benda á það í því samhengi að núverandi ríkisstjórn, líkt og ég gerði í morgun, hefur farið í umfangsmiklar aðgerðir til þess að standa við bakið á þeim sem því miður hafa mist vinnuna í tengslum við koronaveiru faraldurinn. Og stefnir í að útgjöld eða fjármagn sem renni til þess á þessu ári verði 80 miljardar sem er milli 50 og 60 miljardum hærri upphæðin gert var ráð fyrir í fjárlögum yfirstandandi árs. Þannig að ástæðan er svo svarið sem einfalt við erum að meða við og einstaklinga sem að mistu vinnuna í koronaveiru faraldrinum. Það voru rökin á bakvið þessa tímabundu tengdu lenging á sínum tíma og það eru ennþá rökin fyrir því í þessu máli sem ég mæli fyrir hér.